17 je sati.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja je 5 sati popodne, kao što znate, vreme za uživanje. Zato što je Richardu Giru pomogao u šišanju žive ograde, Cindy Crawford mu je pripremila kolač. U bolid Mihaela Schumachera, koji zbog tehnoloških tajni nije smeo niko ni da pipne, uspeo je da sedne. A Davida Beckhama, dok je ćaskao sa njim na jednoj plaži u Grčkoj, nije ni prepoznao. Milenko Đurić, autor prve knjige Odnosima s javnošću i prvog magistarskog rada na tu temu u Jugoslaviji, kao iz šešira vadi slike iz svog života. Na prvi pogled deluje da mu je zanimanje odredilo sudbinu, ali u razgovoru sa njim brzo shvatite da se iskonska dečja radoznalost samo izborila za najbolji način svog ostvarenja.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionis, a sa nama danas u Dionisu Milenko Đurić, kao što sam rekla, autor prve knjige Odnosima sa javnošću i stručnjak za komunikaciju, svakako. Milenko, zdravo.
Dobar dan.
Kako si?
Odlično.
Hvala Bogu, i tako i treba, drugačije ne možeš da budeš kada si u ovoj emisiji.
Posebno je zadovoljstvo biti u emisiji Dionis, jer je upravo posvećena uživanju i otkrivanju načina da se uživa još duže.
Dakle, nešto si mi jako konspirativan, teško sam te našla. Je li to neki novi trend u tvom poslu? Sada kad sve postaje javno, da opet treba da postane tajno, da je to neki ciklus koji se dešava, ili je to prosto tvoja neka privatnost koju sebično čuvaš i ne daš da se tako lako nađeš?
Pre bih rekao da to samo tako izgleda na prvi pogled, ali je činjenica da postoji dosta trendova koji diktiraju i način rada, odnosno način obavljanja svog posla. Za razliku od nekih početaka 60-ih godina ili 70-ih ovde u Jugoslaviji, bivšoj i Srbiji, kada je glavni cilj svih onih koji su se bavili komunikacijama i posebno odnosima s javnošću bio da za svoje klijente obezbede prostor u medijima i da preko medija omoguće da budu što pre i što više i što duže primećeni u javnosti, sada smo ušli u jedno novo doba koje zapravo nas dovodi u poziciju da sve češće od onih sa kojima mi sarađujemo dobijamo drugačiji zahtev. Oni, naime, umesto te primećenosti i velike transparentnosti, sve više se bore da dobiju prostor da sačuvaju svoju privatnost. Naravno, ovo je samo jedan generalni trend koji ne važi u show biznisu. U show biznisu i dalje ono što je trend, to je biti primećen što pre, što duže i ostati u mislima onih koji su vas videli na sve moguće načine koje vi možete da smislite.
Da, Milenko, polje interesovanja ti je neobično široko, od muzike do nauke. Ja još uvek nisam rekla da si ti promotor grupe Uriah Heep, o tome ćemo nešto kasnije više pričati, a nadam se da će nam Ivana uslišati molbu da slušamo njihovu muziku, svakako prilagođena ovoj emisiji. A predlažem da za početak odemo u Ameriku, tamo si i počeo i na kraju krajeva tamo je koncentrovana i zabava i uživanje.
Ja sam imao veliku sreću da na jednom međunarodnom kongresu upoznam profesora Jamesa Gruniga, šefa katedre za odnose s javnošću na Univerzitetu u Marylandu u Washingtonu. I ono što se zaista može naučiti od Amerikanaca, to je njihova neverovatna pragmatičnost. Nakon kratkog susreta u kome je on pitao da li ima nešto što može da učini za mene, a ja sam bio na početku svoje profesionalne karijere i znao sam da znam jako malo o poslu koji me je jako zanimao, ja sam mu rekao da bi za mene najbolje bilo kada bi me on pozvao da dođem u Ameriku i da eventualno boravim neko vreme na univerzitetu u Marylandu. On je rekao, želiš onda baviti sa akademskim poslom? U tom trenutku ja sam rekao kombinovano sa praktičnom primenom. I njemu se upravo to dopalo. Znate, kod Amerikanaca je jedan vrlo veliki dar taj što bez ikakve sujete vrlo rado kombinuju teoriju i praksu. Tako sam se ja zapravo našao 95. godine u oktobru mesecu, nešto malo pre mog rođendana, na Univerzitetu u Marylandu na katedri za odnose s javnošću. I tada sam profesora Gruniga zamolio da mi da dve liste koje bi on napravio. Pitao je kakve liste. Ja kažem, volio bih da mi vi preporučite na jednoj listi najboljih 10 knjiga iz oblasti odnosa s javnošću, to je znači akademska osnova za taj posao, i takođe da mi vi preporučite listu najboljih 10 američkih PR agencija. Kaže, šta ćeš sa tim? Ja kažem, pre podne ću pokušati da radim u tim agencijama i, kako bi to moj deka govorio, ali naravno ne u negativnom smislu, da ukradem zanatsku veštinu, a ono što vremena preostane, to ću rado provesti u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu čitajući literaturu, ali pošto nema mnogo vremena, dajte mi pomozite na početku da mi napravite listu 10 najboljih knjiga i 10 najboljih agencija. Tako je sve počelo.
Ti si to svakako sve izučio, istražio, posetio agencije, ne sumnjam, odnosno znam. Međutim, od samog početka tvoje karijere tebi se dešavaju neki zanimljivi stici okolnosti, potpuno fantastični, koji te dovode u priliku da se upoznaš sa neverovatnim ljudima. Evo konkretno da se vratimo, odnosno da kažemo sada da si bio kod neke drugarice koja, čija majka nikad nije videla čoveka iz Srbije, iz Jugoslavije.
Tako je.
I to je sad jedna egzotika za nju, tako?
Zapravo, ja sam stanovao u jednom stanu blizu San Diego državnog univerziteta i majka moje gazdarice, kada je čula da ona ima gosta iz Srbije, kazala, pa daj, neka taj čovek dođe da ga vidim, nikada nisam srela nikoga ko dolazi iz Srbije. Ja naravno tada nisam ni pretpostavljao da je jedna majka i jedna Nobel dama koja živi na Beverly Hillsu, i kada mi je poslala limuzinu po mene, to su one dugačke kakve ovde viđete na svadbama, ja sam pitao moju gazdaricu kako se ulazi u ovaj auto, jer mi uopšte nije bilo jasno šta jedan mali čovek može da radi u tako velikom autu. A onda najveće iznenađenje je bilo kada sam ja došao u njenu vilu na Beverly Hillsu, i dok smo pili piće dobrodošlice, ja sam, pošto me pažnju uvek privlače sve stvari oko mene, primetio jednog simpatičnog momka koji je šišao svoju živu ogradu. I pošto se i sam veoma zanimam za baštovanstvo, ja sam video da ako tako nastavi, rezultat će biti katastrofalan na kraju, jer nije bilo nikakvog konca ili konopca koji mu pokazivao pravac. I pitao sam gospođu da li bi nekako bilo moguće da ja ovom čovjeku pomognem pre nego što upropasti svoju ogradu. Ona je rekla pa naravno, i dok sam se ja spremao da krenem tamo, ja sam kazao pogledajte kako ovaj čovjek neverovatno liči na glumca Richarda Gira. Naravno, to je izazvalo još veće čuđenje kod nje. Ona me pogledala pa pitala kako to mislite liči na Richarda Gira. Pa to je moj komšija. I ja sam tako došao, i naravno nakon 15-20 minuta dok smo zajedno pokušavali da izvučemo pravac na toj ogradi, on je kazao pa hvala na vašu ljubaznosti, da li ste možda za neku kaficu, ja kažem vrlo rado, a on kaže možda i neki kolač, ja kažem pa naravno, on kaže čekajte, zvaću moju ljubku ženu da nam to donese. I u tom trenutku ja naravno sam se setio da je njegova ljubka žena u tom trenutku bila Sidney Crawford. Onda sam mu rekao ne, sačekajte, molim vas, dajte mi jedan trenutak da otrčim nazad po fotoaparat, jer mi niko neće verovati šta mi se desilo. Tako da je to bilo vrlo simpatično.
Dobro je kako kolače pravi Sidney Crawford.
Na moje veliko iznenađenje, ona mi je poslužila kolač meni i Richardu iz Italije, to je tiramisu. I ono što je bilo interesantno, ja sam pitao potku to, ja sam očekivao neki američku pitu od jabuka ili tako nešto. Ona je kazala dajte mi jedan moment, i ona je otrčala u kuhinju i vratila se, ja se sećam, sa jednom malom, ali vrlo, vrlo pohabanom knjižicom. I kazala je ovo sam ja nasledila od moje bake koja je poreklom iz Italije. I jedan od recepata u toj maloj knjizi za kuvanje je bio i kolač tiramisu. Nisam nikada ni pretpostavljao da ona ima italijanske korene, a takođe je bilo za mene veliko iznenađenje da u to vreme tako slavna manekenka ili model uopšte kuva. I ne samo da kuva, već pravi i kolače, i to mogu vam reći, još uvek se sećam, taj kolač je bio odličan.
Da, jesi li pitao Richarda Gira zašto ga njegova baštova nije naučio kako da šiša živu ogradu ako to već hoće sam da radi, nego...
A to je jedan zaista smešan moment. Ja sam upravo pitao zašto on to radi. On je rekao, pa moj agent za publicitet, my publicity agent, mi je upravo rekao da moramo stalno stvarati interesovanje medija za ono što mi radimo, jer ne želimo da nas vide samo kao glumce. I onda je on šišao travu, očekujući da će neko od paparaca se pojaviti i slikati. Paparaci su se pojavili, ali nisu slikali ni njega, ni mene, nego su svi blicevi sa objektivima bili upereni ka Sidney.
Kako je on to prihvatao tada? Je li imao neki... uslovno rečeno kompleks, sve lepe,
kažem,
i visoke žene.
Ja sam bio impresioniran, oni su nadasve šarmantni i simpatični, oboje u to vreme prema meni bili. Mi smo do tada imali jedno predubeđenje da su oni koji pripadaju ono što Amerikanci zovu celebrities, odnosno slavne ličnosti, nedodirljivi. Međutim, nakon 15 minuta sedenja zajedno u bašti, vi vidite da su to sasvim obični, normalni ljudi, koji u trenucima kada ne rade svoj posao koji je gluma ili poziranje, ponašaju se kao svako od nas.
if I had the time to relive my life. I don't think I'd care to change a thing, as long as I find just a little peace of mind. I can dream and laugh and I can sing. Have my fun with the silver stars. I can watch the sun fall in the sea. And if it rains, I will smile just the same. For the rain will make the flowers sing. Time to relive my life. I don't think I care to change a thing, as long as I find just a little piece of mind. I can dream and laugh and I can sing.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Milenko Đurić je danas moj gost u Dionisu. Nisam ti pitala, dok je tekao malo pre razgovor, kako si još došao do gazdarice koja je komšinica Richarda Gira?
Pa, vrlo jednostavno, u Americi to rešite preko oglasa u novinama. Ja sam zaime pokušao da uštedim na troškovima smeštaja, nisam imao dovoljno novca za hotel, želeo sam da ostanem što duže i da naučim što više, i onda sam preko oglasa našao jedan stan. Mark i Erna, to su bili moji domaćini. Erna je zapravo gospođica, odnosno gospođa čija je majka na Beverly Hillsu, a pošto su roditelji, što u Americi nije ni malo čudno, razvedeni, otac je živeo na drugom kraju. I nakon posete koju sam je imao u Beverly Hillsu, njen otac je također rekao, pa volio bih i ja da vidim tog gosta iz Srbije. A na moje veliko iznenađenje, kada sam došao kod oca, očekujući da je također u filmskoj industriji, sreo sam jednog vrlo ozbiljnog čoveka sa naučarima, onako ličio je kao profesor i čak više kao naučnik. Ja ga pitam, izvinite gospodine, a vi također radite u filmskoj industriji? A on kaže, ne, ja računam. Ja kažem, kako to radite? Kaže, ja pravim proračune, ja sam inženjer. I ja kažem, dobro, to je znači neka građevinska firma, a ne, kaže, ja radim za američku agenciju NASA. I ja onako potpuno iznenađen, pošto me vazduhoplovstvo i naravno sve što je vezano za svemirske istraživanje još od malih nogu veoma zanimalo. Ja kažem, pa dobro, na kom programu ste vi radili? A kaže, ja sam jedan od članova tima koji su konstruisali lunarno vozilo. I ja sam naravno progutao knedlu i rekao, pa onda ste vi pravi čovjek da odgovorite na ono pitanje na koje niko ne može da da precizan odgovor. Jesu li se Amerikanci ikad spustili na mesečovu površinu ili nisu? On me vrlo ozbiljno pogledao i kazao, gospodine, pa ja ceo moj život računam za NASA-u. Naravno da smo se spustili i naravno ja sam onda imao priliku da od njega čujem dosta tih veoma interesantnih priča o tome sa kolikim entuzijazmom je zapravo ceo taj svemirski program počeo u realizaciji. Oni su radili mnogo više sati nego što dan ima časova, ovako kažem simbolično, jer su pokušavali u vrlo kratkim rokovima da reše po prvi put u istoriji ljudske civilizacije određene stvari koje su se ticale aeronautike, tehnike letenja i svih ovih stvari za vrlo složenim proračunima. Tako da su sa velikim entuzijazmom i naravno sa svim umovima koje su mogli da skupe širom sveta na jedno mesto u jedan centar, da pokušavaju da u što kraćem roku, onako kao što je to Kennedy i najavio, bezbedno spuste čoveka na mesec i bezbedno ga vrate sa meseca.
I ti, naravno, si tada poverovao da su Amerikanci, pa da vam kažem, bili na mesecu?
Ja sam sasvim siguran u to da su oni na mesečovoj površini bili puno puta i ja idem i dalje od toga. Ja mislim da oni i dalje imaju mogućnost da posećuju mesečovu površinu, ali da naravno od tome javnost više ne obaveštavaju.
Da neko pogrešno ne shvati, ja sam potpuno sigurna, ali eto momenta kada oni treba da budu svesni toga da je zanimljivo upoznati Srbina i da samo čovjek iz Srbije može da im postavi tako pitanje vrlo direktno i otvoreno i da dovede čitav život jedan u sumnju i čitav jedan naučni rad.
Da li ste bili u prilici možda da na ovom festivalu Beldox pogledate jedan vrlo interesantan film koji zapravo nosi naslov Houstone, imamo problem. Autori filma su otac i sin iz Slovenije koji su napravili dokumentarni film u kome su izneli niz vrlo interesantnih argumenata u prilog tome da su, znači, Amerikanci deo ideja o svemirskom istraživanju i programa, a verovali ili ne, dobili od našeg tadašnjeg predsjednika Josipa Broza Tita.
Da, to ima, da se pogleda na YouTube, možda se nađe, tako da, da ja sam ga videla. Dobro, kad već govorimo o filmu, u to vreme kada si ti bio tamo, tražio se novi glumac za James Bonda.
O da, zapravo mogu slobodno reći, moj dečarski san se vrlo brzo ostvario i ja dosta dugo nisam mogao da poverujem da ću ja sam tamo radio u jednoj PR agenciji koja se zove Naffer Smith i Tucker, a oni su me, kad su me pitali šta me najviše zanima, ja sam i šale rekao, pa naravno Hollywood, pošto Amerikanci sve shvataju onako kako im kažete, znači nemaju baš tako otvoren smisao za humor kao mi. Oni su me pitali, može li sutra u 11? Ja pitam, šta? Kaže, San Diego komisija za film te poziva da se pridružiš njihovom PR timu koji radi na promociji jednog filma. O, kažem, ja vrlo rado. Koji je to film? A oni kažu, film je GoldenEye. Pa ja se zamislim, pa kažem, pa čekajte, to je novo najavljeni film. Tada, znači, govorimo o 95. godini. o Jamesu Bondu, koji je inače jedan od likova koje ja veoma volim, kaže da li si spreman, i ja sam se tako našao u timu koji su u jednom multipleksu. To je ono što mi na sreću imamo i sada ovde u ovim centrima Ušće i Delta City. Znači, tada u 95. godine doći u jedan takav centar gde u jedno isto vreme možete birati između 7-8 filmova, gde imate restoran da se osvežite, biblioteku i sve ostalo. Za mene, ja sam se pomalo osjećao kao Alisa u Zemlji čuda, ali nisam zaista mogao da poverujem da ću imati priliku da ja vidim James Bonda, jer premijera tog filma je bila vrlo interesantna. Zapravo, dosta napetosti je bilo oko premijere filma, jer oni koji su imali priliku da film pogledaju pre svečane premijere, to su ljudi iz sveta filma, kritičari, filmski kritičari, ljudi iz filmske industrije, su došli onako sa jednom zebnjom i rekli su da je njihov utisak da Pierce Brosnan, koji je tada po prvi put dobio ulogu koju on priželjkivao, možda neće baš biti lik koji će u potpunosti ispuniti očekivanja onih koji vole lik James Bonda. Zašto, pitao sam ja? Zato što je zaključak svih bio da Pierce Brosnan u tom trenutku je izgledao jako napeto. A publika je do tada naučena da uživa u šarmu Shona Connerya ili kasnije Rogera Moora. Sećate se, oni
ili
su
ranije
svoje...
Rogera Moora, tako, pre Shona Connerya.
Da, ali sećate se, oba lika su svoje probleme rešavali elegantno, sa osmehom na licu i bez vidljivih napora. Pierce Brosnan je tada bio nabildovan, ličio je kao svaki današnji moderni muškarac koji provodi dosta vremena u ovim teretanama, jeli? I onda kada su oni pogledali, oni su kazali lik James Bonda mora da bude opušten, a ovaj čovjek izgleda dosta napeto. I ja se još uvek sećam kao da juče bilo, pre nego što je počela filmska projekcija, mi smo čuli na pozornici ispred velikog platna tutnjavu, jednu buku. Oni koji vole motore lako prepoznaju zvuk motora Harley Davidson. Motor je pojavio se iza velikog platna i došao na scenu. Motorom je upravljao Pierce Brosnan. Naravno, iznenađenje je bilo veliko, aplauz je bio veliki, ali to nije bilo ništa prema aplauzu koji je usledio kada je čovek broj 2 koji je sedeo iza njega na tom motoru sišao i poklonio se publici. Možete li da pogodite Sean Connery? Ja sam tada prvi put naučio u praksi šta znači ono što Amerikanci zovu standing ovations, odnosno stojeće ovacije. Aplauz je trajao oko 15 minuta.
Da. Ko je tada radio muziku? Ko je pevao
pa,
u tom filmu?
Upravo smo rekli da ništa nije slučajno, bar sam ja to naučio. Ja sam bio potpuno opčinjen činjenicom da je muzičku notu u filmu James Bond GoldenEye izvodila niko drugi do uvek šarmantna, atraktivna Tina Turner.
Pa nije doveo nju na motoru, na pozornicu, nego Shona Connery.
Znate kako, očekivali bismo da to bude Bondova devojka, ali u Americi ljudi vole iznenađenja i ovo iznenađenje je uspelo. Sean Connery je zaista dobio veliki aplauz.
A Tina Turner, da li se pojavila tada na
Jeste,
premijeri?
Jeste, Tina Turner je bila vrlo elegantna u svojoj tradicionalnoj kratkoj haljini, ali znate, kad vidite jednu osobu tog kalibra, vaš pogled ipak ostane na njenim očima i ona kao personality toliko pleni da zaista gledate zapravo nju kao jednu kompletnu ličnost.
You've seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz.
well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell folks. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Milenko Đurić, ekspert za komunikacije. Vidimo, Milenko, da ti lepo ide taj posao, spuda te odveo, doveo, a između ostalog, zahvaljujući tom poslu, seo si u bolid Mihaela Schumachera, za koga bi te sada pitala, znaš nešto novo, inače ništa nisam čitala u medijima, na portalima skoro.
Ja sam se upravo vratio sa jednog kongresa stručnjaka za odnose s javnošću u Nemačkoj, u Minhenu, i upravo sam pitao gospodina Tomasa Helisa, koji je jedan od nemačkih stručnjaka u oblasti PR-a u automobilskoj industriji, kakve su vesti. Naravno, vi svi znate, i to smo pomenuli na početku, u ovom slučaju privatnost je apsolutni izbor njegove porodice. On je znači u to vreme bio pod nadzorom najboljih stručnjaka u toj oblasti i primećeni su bili, to je dobra vest, znaci sporog oporavka, ali ništa više od te vesti nismo mogli da dobijemo.
A kako si ti ipak u svoje vreme, dok je Schumacher bio aktivan i vozio i zdrav?
Vidite, zapravo to je za mene nezaboravan trenutak u pokušaju da steknem što više praktičnog iskustva. Ja sam također bio srećen da dobijem jednu stipendiju Evropske konfederacije za odnose s javnošću, i oni su mi omogućili zapravo da pre odlaska u Ameriku obavim praksu u dve PR agencije u Nemačkoj. Jedna je bila agentura čuvene stručnjakinje za odnose s javnošću u Nemačkoj, gospođe Ursule Lucas Bachart, a druga je bila, drugi je bio interni PR tim koji radi za kompaniju Dekra. Naravno, oni koji prate Formulu 1 znaju da je Dekra jedan od glavnih sponzora nemačke automobilske industrije i naravno Mihaela Schumachera. Ja sam tada radio u PR odelenju koje je vodio Grof od Zaurme, čovek sa titulom, ali također posvećen odnosima sa medijima. I on mi je ispričao tu simpatičnu anegdotu, da kaže, puno puta su neki ljudi kucali na njegova vrata tražeći priliku da mu predstave jednog mladića. On nikada nije imao dovoljno vremena za to jer se bavio financijama. Napokon, kada su došli do njega, oni su mu kazali da se radi o mladiću koji se zove Mihael Schumacher, ili kako ga Nemci zovu, Šumi. I on je tada bio na početku svoje karijere i oni su bili slobodni da PR timu predlože da zapravo usmere svoj sponzorski program ka njemu, jer su tvrdili da je vrlo talentovan vozač. Vrlo brzo šef odelenja za odnose s medijem je rekao, situacija se potpuno promenila, sada smo mi kucali na vrata tima Mihaela Schumachera da nađu vremena za nas, jer je on u vrlo kratkom vremenu postizao fantastičan uspeh, što je nama naravno donosilo fantastične novce. Ali, kaže, sada smo mi kucali na vrata čekajući za njegovu priliku da bude slobodan. E pa vidite, dok sam ja radio tamo, postojao je jedna izložba, oni to zovu Car Show u Berlinu, i specijalni gost na toj izložbi je bio Mihael Schumacher. Ja sam imao tu neverovatnu čast da sa mojim supervizorom, gospodinom Cojmerom, odem njegovim privatnim kolima na aerodrom i da sačekamo Mihaela Schumachera. I kada smo se dovezli u predstavništvo kompanije Dekra, oni su nas odveli na sajamski prostor i tamo je bio bolid Mihaela Schumachera. Naravno, ja sam se vrlo znatiželjno zatrčao kao bolidu, ali vrlo brzo sam se susreo sa dva vrlo korpulentna i visoka i teška momka, koji su naravno bili interno obezbeđenje. I onda mi je čovjek iz Dekra objasnio da zapravo ne postoji mogućnost čak ni za članove inženjerske ekipe da priđu automobilu i da ga na bilo koji način dotaknu, jer je to bio način kako su oni čuvali svoje tehnološke inovacije od konkurencije. A u tom trenutku naravno jedna ruka je bila na mom ramenu i pogađate, to je bio Šumi, i on je rekao ok, namignuo mi, rekao ok, a ako te ja dovedem do kokpita moći ćeš i da sedneš. Naravno, sesti u bolid Formule 1 nije ni malo lako. Oni koji to prate znaju, ali ja u tom trenutku nisam, da biste seli u kokpit morate skinuti točak upravljača. Ne možete sesti kao normalan automobil. I naravno, kako god sam ja pokušao da sednem, nije išlo. E, onda su oni pomerili taj točak upravljača, ili ono što mi zovemo volan. I ja kada sam seo, prvi ugođaj je bio izuzetno neugodan, jer imate osjećaj kao da ste seli direktno na asfalt. Znači, u bilo koji drugi automobil kad sednete, oni su visoki u odnosu na onaj osjećaj koji imate kada ste u formuli, da bi se postigla maksimalna stabilnost tih automobila pri brzinama kojima oni voze. Naravno, simpatičan deo priče je bio, on mi je dozvolio da stavim njegovu kacigu, a ja sam je skidao, i onda on u jednom trenutku pita zašto nećeš kacigu, i ja kažem pa ne znam, hoću da kažem, treba mi fotoaparat. Želeo bi, tada nije bilo selfija, znate, to još nisu bili izmislili.
Nije bilo mobilni telefon.
Ja sam onda morao sa fotoaparatom da napravi jednu fotografiju, ali on je hteo jedan drugi štos da napravi, i onda mi je rekao od svega što vidiš na instrument tabli smeš da pritisneš samo ovo crno dugme. I naravno, ja sam se pitao šta bi to moglo da bude, ali sam ga brzo pritisnuo. To je dugme kojim aktivirate jedan mehanizam kojim se iz jedne bočice koja stoji blizu sedišta, kroz jednu cevčicu koja se nalazi u vašoj kacigi, ispumpava voda koju vi možete da pijete. Jer dok vozite tu trku, da li ste nekad razmišljali šta radi čovjek koji vozi Formulu 1 kad ožedni? Ne može uzeti bočicu vode, nego znači sa tim dugmetom može sebi upumpati kroz sečicu malo tečnosti. Tako da za mene je taj svet tehnologije bio zaista pravo čudo.
Pravo čudo je i to da u piramide, da u Bosni postoje piramide, mnogi to još uvek ne veruju. Ti si, Milenko, u to poverovao čim ti je to rečeno, kao i u sve, bukvalno kao...
Da budem iskren, ni ja u početku nisam verovao. Ja sam se zapravo u Vašingtonu sreo sa jednom šarmantnom gospođom iz Sarajeva koja je pravila odličnu pitu. I kada sam bio u jednoj privatnoj poseti kod nje, ja sam pohvalio tu, znate da u Bosni pravi fantastične gibanice, jeli? Ja sam pohvalio tu pitu i rekao kako da vam se zahvalim. A ona kaže, pa pošto se bavite komunikacijama, možda biste mogli da pomognete jednom mom vrlo talentovanom studentu. Ja kažem, vrlo rado. Kaže, on je sad završio fakultet, ali ima dosta problema sa medijima. Naravno, ja se tu nasmejem i pitam kakvih problema ima sa medijima. Kaže, mediji ne razumeju ono što on radi. Ja kažem, izvinite, a šta on, gospodin, radi? Kaže, on je pronalazač. O, kažem, ja, fantastično, teško da ću vam moći pomoći, jer ja također nemam neko inženjersko znanje. Pitam, a šta je on zapravo pronašao? Kaže, pronašao je piramide. A ja kažem, pa piramide su odavno pronađene u Egiptu. Kaže, ne mislim na te piramide. On je pronašao piramidu u Bosni. I tu sam se naravno i ja nasmejao i kazao, pa dajte, molim vas, pazite, govorimo o 95. godini i iza toga, da gde to može da bude istina. A međutim, kada sam se vratio u Beograd, ja sam imao telefon od gospodina Semira Osmanagića. Naravno, ja sam se javio iz Beograda i pitao sam ga, kažem, ja bilo kakvog komentara, volio bih da dođem da vas upoznam i da to vidim. I naravno, kada sam došao, on me odveo, meni je to, moram priznati, na početku ličilo na brdo. Kao što bi svaki čovek koji nema tih arheoloških znanja i iskustava video, postoji brdo. On kaže, da, ali ako to pogledamo iz jedne drugog ugla, onda ćeš primetiti da postoje jasno vidljiva četiri ruba. I zaista vide se četiri ivice. Naravno, ako to pogledate iz helikoptera ili iz nekog malog aviona, imidž piramidalne strukture je vidljiv.
Kako izgleda to, evo, 20 godina od tog momenta kada si ti video samo jedno brdo koje sa svojim linijama podsjeća na piramidu?
Kao što je to slučaj sa mnogim piramidama širom sveta, zapravo mi obično kad pomenemo piramide imamo u vidu samo Egipat. Međutim, činjenica je da su piramide...
Dobro, imamo i Latinsku Ameriku.
Piramide su zapravo građene širom sveta na mnogim meridijanima i veliki broj tih piramida zapravo je ličio na ovo što mi imamo u mestu Visoko u Bosni, znači liči na brdo, ali to je zato što je pokriveno nanosima, odnosno slojem zemlje. I recimo u Kini postoji određeni broj piramida koje je kineska vlada svesno zatrpavala zemljom i onda sadila brzo rastuće četinare da bi to bilo kamuflirano. Naravno, sada sa satelitskim imidžingom, odnosno sa mogućnosti da dobijete konture iz satelita, više ne možete to sakriti. I ono što je neverovatno, to je da u mestu Visoko postoje ostaci čak pet piramidalnih građevina. To u ovom trenutku ne izgleda kao piramida u Egiptu, u Kairu recimo, Keopsova ili neka od ove druge tri koje smo videli, zato što postoje velike naslage zemlje, ali u arheologiji, znači, oni znaju da naprave istraživanje putem sondi, znači da se po rubovima naprave otvori i onda vi tačno vidite betonske blokove koji su slagani. Tako da, znači, sad je pitanje budžeta s kojim se raspolaže i broja ljudi koji na tome radi, kada će to biti zapravo ti slojevi zemlje otklonjeni. U tom slučaju ćemo vrlo jasno vidjeti šta je ispod.
Vidjet ćemo koliko su naše balkanske piramide starije od egipatskih, pa i onih u Južnoj Americi, i tu će se pokazati da smo mi zaista centar ili pupak sveta, kako to mnogi znaju da kažu.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
U nastavku razgovora sa mojim gostom Milenkom Đurićem reći ću samo da je Milenko već 11 godina promoter čuvene grupe Juraja Hip. Mislim da ima toliko toga da se kaže, ti izaberi one najdelikatnije, najzanimljivije detalje iz tog druženja, iz tog života sa njima.
To je priča u koju i ja vrlo teško mogu da poverujem da mi se stvarno desila, jer zapravo sve je počelo u tinejdžerskim danima kada sam ja sticao prva saznanja o rock and rollu i muzici. Naravno, u to vreme kada nismo poznavali nikoga od bendova, niti u tadašnjoj Jugoslaviji, niti u inostranstvu, moj drug Boban i ja smo zapravo, kada bi dobili od roditelja neki mali džeparac, odlazili, ja sam inače rođen i živim u Zemunu, znači odlazili u robnu kuću u Zemun. I tada je u izlogu dole u prizemlju bilo izloženo nekoliko omota. Pošto nismo tada znali ništa o muzici, mi smo birali koju ćemo ploču tadašnju da kupimo po omotu koji smo mogli da vidimo. I onda bismo naravno odlazili sa velikom zebnjom kući da vidimo da li se slika koju smo mi videli i muzika koju ćemo čuti podudaraju, jer smo se bojali da smo ograničeni budžet potrošili na muziku koja nas se neće dopasti. Ja sam tako počeo zapravo već u nekom sedmom razredu osnovne škole. Prvi album koji sam ja kupio je bio album koji se zove Slatka sloboda, Sweet Freedom. I kada smo tu ploču odneli i pustili je na gramofon, već od prvih nota koje sam ja čuo, ja sam znao da je to muzika koja će se meni sviđati čitavog života. Naravno, to je kasnije bila i tema za mnoge šale na moj račun. Jer, znate, moji vršnjaci su počeli sa nekim rock'n'rollom, pa su onda išli na blues, pa onda na jazz, pa onda na salsu, a mene kada biste videli na zabavama, rođendanskim i drugim, ja sam i dalje slušao muziku grupe Uriah Heep. Kako je vreme prolazilo i ukusi se menjali, moji prijatelji su odlazili u sasvim druga sfera interesovanja u muzici i obično bi znali da me zadirkuju pitanjima, pa ti još uvek slušaš tu muziku, da li su oni još uvek živi? Međutim, moje iznenađenje, odnosno prilika za moj trijumf, se desila u vreme kada je u PR agenciju u kojoj ja radim zazvonio telefon i kada je sekretarica rekla imate poziv iz Londona. Naravno, ljubazan ženski glas je rekao imamo preporuku za vas, ali pre nego što vam kažemo o čemu se radi, zanima nas da li imate reference u oblasti industrije zabave. Naravno, ja sam se nasmejao i rekao draga gospođo, jako bih voleo da imam iskustvo u industriji zabave, jer 90% posla u oblasti odnosa s javnošću u kojoj ja radim je zapravo u oblasti kriznih komunikacija. Znate, uglavnom u ovom poslu ljudi vas zovu kada imaju problem, ne pre problema. I onda ako se prihvatite to da radite, to uvek bude vruć krompir. Onda sam ja rekao, a ona se nasmela i rekla, mi ćemo vam dati taj posao iako nemate reference u industriji zabave. Ja pitam kako, zašto? Kaže, zato što ste iskreni. Zapravo u odnosima s javnošću to je jedna karta na koju treba igrati iskrenost. I šta se onda desilo? Ona kaže, treba nam promotivna podrška za jedan stari rock'n'roll band. Ja kažem, dobro, a za koji? A ona kaže, pa nije važno, vi verovatno ih ne znate. A ja kažem, pa dajte, kažite koji su. Kaže, to je britanski band koji se zove Uriah Heep. Oni koji su bili pored mene u tom trenutku kažu da sam ja levitirao, bar jedno 15 cm bio iznad zemlje. Ja nisam mogao da verujem da ja koji sam počeo kao veliki obožavalac ili kako to kažemo fan ove grupe će dobiti priliku da bilo šta učini za njih. I naravno taj san se ostvario, to je bila godina 2006. To je bila godina u kojoj je Zaječarska gitarijara slavila, obeležavala 40 godina svog rada. I tada su headlineri, kako se to kaže, ili glavne zvezde festivala bili upravo britanski band Uriah Heep. Upravo u tom trenutku ja sam ih i čekao u VIP salonu aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i naravno taj trenutak kada sam imao priliku da se sretnem i rukujem sa Mick Boxom je bio za mene nezaboravan. Naravno, ono što ne vidite na filmu, kao da se nije ni desilo. Jedan od mojih uslova, ja nisam tražio nikakav novac za taj posao, ali sam tražio jednu uslugu od njihovih menadžera. Šta? Ja sam rekao, dajte mi dozvolu da napravim jedan dokumentarni film na sceni i iza scene sa Uriah Heep. I upravo sve te scene su zabeležene na celuloidu i to je moj dokumentarni film koji je napravljen. Naravno, otišli smo u Zaječar, fantastična saradnja sa ljudima koji organizuju Zaječarsku gitarijadu i nezaboravan koncert. Tada ih je najavio frontman Riblje čorbe Bora Đorđević umesto mene, jer sam ja to želeo, ali mi je Bora rekao, mali, kad sam ja počeo da sviram rock and roll, ti si se još igrao negde u pesku, i onda ih je Bora najavio. Naravno, i taj san se ostvario 10 godina kasnije, prošle godine, 2016. Uriah Heep je po drugi put gostovalo u Zaječaru i tada sam ih ja i najavio na sceni, što možete pogledati i na YouTube.
To sam vidjela, da.
A ono što sledi je upravo sadašnjost, jer živimo u sadašnjosti. Ja sam ove godine imao veliku radost da budem na listi njihovih gostiju na zabavi koju su priredili nakon spektakularne predstave i koncerta na Klem Rock festivalu koji se održava u Austriji, tradicionalno u podnožju jednog fantastičnog zamka. Nakon fantastične svirke mi smo bili na listi prijatelja i članova porodice Uriah Heep, zajedno sa mojim dobrim prijateljem iz Hamburga, koji mi je i kupio prve CD-e koji su tamo izašli i naravno imali smo priliku da se pozdravimo, fotografišemo i malo razgovaramo i o novim planovima.
A šta su ti novi planovi? A pre toga nam reci kako si ih doživao? Znamo da su rock zvezde, pop zvezde, prilično uobražene. Kakvi su ljudi? Jesu li normalni? Okay,
za razliku od Axl Rose-a, sa kojim je gotovo nemoguće uspostaviti komunikaciju, jednom prilikom kada sam ja molio za mađarske novinare da se obezbedi prostor za intervju njegovog menadžera iz Londona, on mi je rekao, pa ti se šališ sa mnom, Axl Rose ne želi da razgovara ni sa članovima svoga benda. Za razliku od tog stava, momci iz Uriah Heep nose titulu najljubaznijih ljudi u rock'n'rollu, a budući da oni koji se bave odnosima s javnošću također imaju to kao svoj moto, biti uvek u svakoj prilici ljubazan sa svima, to je možda neka veza između nas. Mick Box i njegovi drugovi zapravo su do sada prodali 40 miliona nosača zvuka i upravo spremaju novi album. Ono što je interesantno, vidjeti ljude koji u svojim 70. godinama sviraju žešće, odnosno jednako žestoko kao i u 20. 30. i koji zaista koriste svaku priliku da od svojih obožavalaca prošire ono što oni zovu Uriah Heep, odnosno Uriah Heep porodica ili familija. Mi se svi osjećamo kao članovi te jedne velike familije.
Jesi li bio u prilici da im govoriš o svojoj ljubavi prema njima, da su oni bili tvoj bend i toj odnosnici okolnosti?
Nije trebalo ništa da kažem. Zapravo inženjer zvuka koji ih prati na svim koncertima, Charlotte Evans, i u jednom trenutku dok sam ih je ispraćao na aerodromu Beograd, pogledala Mick Boxa i rekla, gledaj kako ovaj čovjek sija, on je stvarno srećan što se sreo sa nama, i zaista jesam.
Da, Milenko, sreo si i ovde godine u Beogradu kao i mnogi koji su želi da ga sretnu, Davida Ajka.
To je fascinantno predavanje koje je održao, koje je bilo vrlo dugo i vrlo sadržajno, 13 sati je govorio. David Ajki je, inače za one koji možda još ne znaju, jedan od ljudi koji se bave budućnošću, odnosno predviđanjem budućnosti. Nažalost, ne sa previše optimističkim očekivanjima. Zapravo, on je jedan od onih koji pokušava da stavi više svetla na jednu vrlo složenu oblast koju mi zovemo teorije zavere. Ono što smo mogli da vidimo ovde u Beogradu, ja sam bio vrlo impresioniran argumentacijom koju je koristio u prezentaciji svega, što je vezano do, znači, za oblasti koje su vezane, znači, za ono kako funkcioniše današnji globalni svet i kakva će biti pozicija svakog od nas građana koji smo već u velikom broju na ovoj planeti postali otuđeni, ne samo jedni od drugih, nego polako postajemo otuđeni i sami od sebe. To je možda, da se vratimo na početak vašeg pitanja, jedan od razloga zašto nekoliko mojih prijatelja i ja sada preferiramo da ne budemo toliko vezani za online komunikacije i da damo sebi tu slobodu koju smo imali u prošlosti, da ne moramo odmah da odgovorimo na svaki email ili na svaki telefonski poziv. David Ajki upravo upozorava na to da moramo se truditi pre svega da vodimo zdrav život, da se moramo truditi da se integrišemo sa prirodom koju mi nemilosrdno uništavamo, i na kraju da moramo naučiti da ne budemo zavisni od novih medija.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušali ste još jedan Dionis, u njemu je danas bio Milenko Đurić, a sa vama su pored Milenka bili Zoran Uzelac, ton majstor, Ivana Đorđević, birala muziku za vas. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, do sledeće nedelje u 5.